Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang End the Fed ni Ron Paul ay isang aklat na pampolitika at pang-ekonomiya na inilathala sa konteksto ng matinding pagdududa sa sistemang pinansyal matapos ang krisis noong 2008. Dito, tinututulan ni Paul ang Federal Reserve, ang sentral na bangko ng Estados Unidos, at iginiit niyang hindi ito kailangan o naaayon sa konstitusyon ng Amerika. Ginagamit niya ang kasaysayan ng paglikha ng Fed, mga usapin sa impresyon, mga digmaan, pagbangko, at sarili niyang karanasan bilang kongresista upang buuin ang kaso niya. Malinaw na nakaugat ang pananaw ng aklat sa libertarianismo at sa Austrian School of Economics. Kaya ang layunin nito ay hindi lamang ipaliwanag kung paano gumagana ang sentral na pagbabangko. Nais nitong hikayatin ang mambabasa na questionin ang kapangyarihan ng mga institusyong kumokontrol sa salapi at interes. Hindi ito neutral na pagpapakilala sa patakarang pananalapi. Isa itong masiglang argumento para sa sound money, mas mahigpit na pananagutan ng pamahalaan at pagwawakas sa Federal Reserve. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Federal Reserve bilang sentralisadong kapangyarihan sa salapi at kredito. Pangunahing tesis ng End the Fed na ang Federal Reserve ay may napakalaking kapangyarihang humubog sa ekonomiya dahil naiimpluwensyahan nito ang supply ng salapi, mga interest rate at pagdaloy ng kredito. Para kay Ron Paul, hindi teknikal na usapin lamang ang mga desisyong ito. Kapag ang isang institusyon ay kayang gawing mas madali o mas mahal ang pangungutang, maaari nitong baguhin ang pag-iimpok, pamumuhunan, presyo ng mga ari-arian at trabaho. Dahil dito, tutol siya sa ideya na dapat ipagkatiwala sa isang sentral na otoridad ang malawak na kapangyarihan sa pera. Iginigiit ni Paul na ang Fed ay hindi lubos na hiwalay sa politika at malalaking interes sa pagbabangko kahit madalas itong inilalarawan bilang isang independenteng institusyon. Para sa kanya, nagiging mahirap siya sa atin ng karaniwang mamamayan ang mga patakaran nito, samantalang sila ang nakararanas ng epekto sa halaga ng bilihin at ipon. Mahalaga ang puntong ito, kahit hindi tanggapin ng mambabasa ang lahat ng kanyang konklusyon. Ipinapakita nito na ang monetary policy ay may konkretong epekto sa pang-araw-araw na buhay at hindi dapat ituring na eksklusibong larangan ng mga banker at ekonomista. Ang hinihingi ng aklat ay masusing pagtingin sa kapangyarihan, transparency, at pananagutan sa pamamahala ng salapi. Ikalawa, impresyon bilang hindi pantay na pasanin sa sahod. Ipon at mahihirap, inilalarawan ni Paul ang impresyon bilang sentral na problema ng sistemang pinapatakbo ng Federal Reserve. Sa kanyang argumento, kapag nadaragdagan ang salapi at kredito ng hindi tugma sa tunay na produksyon ng ekonomiya, humihina ang kakayahan ng bawat dolyar na bumili. Ang resulta ay pagtaas ng presyo sa paglipas ng panahon. Hindi niya ito tinitingnan bilang simpleng estadistika, kundi bilang paraan kung saan unti-unting nababawasan ang halaga ng sahod at ipon ng publiko. Binibigyang diin ng aklat na mas mabigat ang epekto nito sa mga taong umaasa sa nakapirming kita, sahod, pensyon, o maliit na ipon. Ang may malalaking ari-arian o mas madaling akses sa kredito ay maaring may paraan upang makasabay sa pagtaas ng presyo. Ngunit ang pamilya na inuuna ang pagkain, enerhiya, upa, at transportasyon ay mas kaunti ang puwang upang sumalo ng dagdag gastos. Dito nakaugat ang paglalarawan ni Paul sa impresyon bilang isang regresibong uri ng buwis kahit hindi ito ipinapataw sa karaniwang paraan ng pagbubuwis. May mga ekonomistang tumututol sa tindi at ilang partikular na pahayag ni Paul tungkol sa impresyon. Gayunman, mahalagang ambag ng aklat ang pag-uugnay nito ng monetary policy sa distribusyon ng yaman. Pinipilit nitong itanong kung sino ang unang nakikinabang sa bagong pera at kredito at sino ang nahuhuling humarap sa tumataas na presyo. Ikatlo, kasaysayan ng sentral na bangko, digmaan at paglawak ng kapangyarihan ng Estado, hindi limitado ang End the Fed sa kasalukuyang polisiya ng Amerika. Inilalagay ni Paul ang Federal Reserve sa mas mahabang kasaysayan ng sentral na pagbabangko. Para sa kanya, madalas na lumalakas ang kapangyarihan ng mga sentral na bangko sa mga panahon ng digmaan, malalaking utang at pambansang krisis ang dahilan. Nangangailangan na ang pamahalaan ng malalaking pondo sa maikling panahon at nagiging mas madali ang pangungutang o pagpapalawak ng salapi kaysa agarang pagtaas ng buwis. Sa ganitong pagtingin, ang usapin ng pera ay hindi maihihiwalay sa usapin ng kapangyarihang pampolitika. Kapag may kakayahan ang Estado at sistema ng pagbabangko na pondohan ang malalaking gastusin sa pamamagitan ng utang at monetary expansion, ayon kay Paul. nababawasan ang agarang pagtutol ng mamamayan sa halaga ng mga patakaran. Ang gastos ay maaring lumitaw kalaunan bilang inflasyon, interes sa utang, o mas mabigat na krisis sa ekonomiya. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nito ang lohika ng libertarian na pagpuna ni Paul. Ang kanyang pagtutol sa Fed ay kaugnay ng mas malawak niyang pagtutol sa labis na pakikialam ng Estado, kabilang ang mga patakarang militar at paggastos na hindi malinaw ang pinagmumula ng pondo. Maaring pagtalunan ang lawak ng ugnayang ito, ngunit malinaw ang tanong ng aklat. Kung may hangganan ba ang kapangyarihan ng pamahalaan? Kapag ang sistema ng pera ay kayang suportahan ang patuloy na paghiram at paggastos. Ika-apat, ang krisis pinansyal bilang bunga ng manipuladong interest rate at maling insentibo. Tinutukoy ng aklat ang krisis pinansyal noong 2008 bilang mahalagang dahilan upang muling suriin ang papel ng Federal Reserve. Sa pananaw ni Paul, ang mababang interest rate at maluwag ang kredito ay maaaring magbigay ng pansamantalang pakiramdam ng paglago. Ngunit maaari rin itong magtulak sa mga negosyo at mamumuhunan na gumawa ng desisyong hindi kayang panindigan kapag nagbago ang kondisyon. Sa wika ng Austrian economics na ginagamit niya, nagkakaroon ng maling pamumuhunan o mga proyektong tila kapakipakinabang lamang dahil artipisyal na mura ang pangungutang. Kapag pumutok ang ganitong paglawak, tumataas ang panganib ng pagbagsak ng presyo ng ari-arian, pagkabangkarote at kawalan ng trabaho. Lalo niyang kinukwestiyon ang mga pagsagip ng pamahalaan at sentral na bangko sa malalaking institusyong pinansyal. Para kay Paul, lumilikha ang mga bailout ng maling insentibo dahil maaring asahan ng malalaking kumpanya na may sasalo sa kanila kapag pumalya ang mapanganib nilang desisyon. Samantala, ang karaniwang mamamayan ay humaharap sa pagkawala ng trabaho, nabawasang ipon at mas mahigpit na pautang. Hindi lahat ng ekonomista ay sasang-ayon na ang Fed ang pangunahing sanhi ng bawat krisis o na ang pag-aalis dito ang sapat na tugon, ngunit malinaw ang mahalagang hamon ng libro. Dapat bang ang mga pribadong pakinabang sa panahon ng pag-angat ay manatili sa iilan habang ang malalaking pagkalugi sa panahon ng pagbagsak ay ipinapasa sa publiko? Panghuli, sound money, ginto at panukalang alisin ang Federal Reserve. Hindi nagtatapos ang end the Fed sa pagpuna. Nagahain si Paul ng alternatibong pananaw na nakasentro sa sound money. Ibig sabihin sa laping hindi madaling paramihin sa pamamagitan ng kapasyahan ng sentral na institusyon. Kaugnay nito ang kanyang matagal ng pagtingin na ang ginto at mas malawak na disiplina sa halaga ng pera ay maaaring magsilbing hadlang sa labis na paglikha ng salapi at utang. Hindi lamang ito nostalhiya sa lumang sistema para sa kanya. Isa itong paraan upang limitahan ang kapangyarihan ng pamahalaan at protektahan ang halaga ng ipon. Kasama sa argumento niya ang mas malakas na pagsusuri ng Kongreso sa monetary policy, higit na pagiging bukas ng Federal Reserve at sa huli, ang pagwawakas nito. Ang panukala ay radikal kumpara sa mga reformang karaniwang iniaalok tulad ng pagbabago sa target ng inflasyon o mas mahigpit na regulasyon sa bangko. Dahil dito, malinaw na ang aklat ay isang pampolitikang panawagan, hindi isang teknokratikong manual ng unti-unting reforma. May praktikal na hamon ang posisyong ito. Mahirap ang paglipat mula sa kasalukuyang sistemang nakabatay sa fiat money at may seryosong debat kung paano haharapin ang krisis, liquidity, at katatagan ng presyo ng walang sentral na bangko. Gayunman, kapakipakinabang ang aklat dahil ibinabalik nito ang isang madalas iwasang tanong, ano ang lehitimong batayan ng pera at sino ang dapat may kapangyarihang kontrolin ito? Bilang pagtatapos, ang End the Fed ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa isang matapang at malinaw na libertarian na pagbatikos sa Federal Reserve. Babagay ito sa mga estudyante ng economics mamamayang interesado sa inflasyon at utang ng pamahalaan, tagasubaybay ng krisis noong 2008, at sinumang gustong suriin ang mga pagpapalagay sa likod ng sentral na pagbabangko. Hindi kailangan sumang-ayon sa lahat ng konklusyon ni Ron Paul upang mapakinabangan ang aklat. Ang mahalagang intelektual na pakinabang nito ay ang pagtuturo na ang interest rate, money creation, bailout, at utang pampubliko ay hindi malalayong teknikal na paksa. May epekto ang mga ito sa presyo, sahod, ipon, oportunidad, at pananagutan ng mga institusyon. Natatangi ang libro kumpara sa karaniwang aklat tungkol sa Federal Reserve dahil hindi ito nag-aalok lamang ng kasaysayan o balanseng paliwanag ng mga tungkulin ng sentral na bangko. Tahasan itong ipinaglalaban ang pagwawakas sa institusyon at inuugnay ang panukalang iyon sa konstitusyon, individual na kalayaan, digmaan at moral na usapin ng inflasyon. Ang tono nito ay mapanghikayat at pampolitika, kaya dapat basahin ng may kritikal na pag-iisip lalo na sa mga pahayag na pinagtatalunan ng ibang ekonomista. Ngunit ang lakas nito ay nasa pagiging direkta at magkakaugnay ng pananaw. Sa halip na ituring ang Fed bilang hindi mapapalitang bahagi ng modernong ekonomiya, hinihingi ni Paul na suriin ang kasaysayan, kapangyarihan at mga kapalit ng sistemang ito. Dahil dito, nananatili itong mahalagang panimulang punto para sa seryosong debate tungkol sa pera at kapangyarihan. Kung gusto mong sumuporta Ron Paul, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.